Ja, om her jeg intet kjenner. Jeg tror Guds gavebrev, det er jo heldigvis sånn at for det om jeg ikke kjenner at jeg har 10.000 på banken, hvis det står der, så har jeg det jo. Så jeg slipper jo, jeg kan jo bare se etter, ikke sant? I så fall. Men det er en hemmelighet med det, som Sigurd sa her, det å komme i den stilling at liksom Gud han blir på en måte, jeg ser han ikke skikkelig, jeg får ikke tak inn. Men det er en hemmelighet med det at det er da, egentlig, når jeg liksom kjemper med de tingene der, at jeg også begynner å lengte etter å se ham. Ikke sant? Og jeg hadde tenkt en annen sang før denne åpningen, men nå tar jeg en sang som Odd Dubland har sunget så mye. Herre, mitt hjerte lengter i stillhet til deg. Jeg synes det passer godt nå etter åpningen. Og så skal vi fortsette på den tonen litt utover i bibeltimene. Hvis noen vil følge med i sangboken, så står han på nummer 18. Formiddag så skal vi stanse litt av stund for en historie om en kvinne som egentlig ikke hadde så lyst til å gå ut. For de aller fleste synes de var så mye bedre enn hun. De hadde så mye å si på, det hadde de kanskje også. Men de, det er som er mennesker flest, de ser ikke seg selv. Jeg har sagt det er mye synserkjennelse til stede i den kristne forsamling, men den er mest på andres vegne. Den kunne heller ha, vi får heller be om at vi må få den for oss selv, i vårt eget hjerte. Den er nemlig ganske kreativ. Det er mange som sier du skal ikke snakke om det, jo, for den er kreativ. Der hvor jeg lærer synden å kjenne slik som Gud ser den, slik at han får smelte det sammen med meg. Sitt syn på synden, det er kreativt. Ingen kan hate synden slik som Gud. Og hvis han gir meg en liten åpenbaring av det hatet, av den vederstyggeligheten som synden alltid er, Det er så farlig når vi begynner å forkynne nåden sånn at synden ikke blir farlig lenger. Det blir ikke lenger noe, det blir ikke noe gru, det blir ikke noe jeg er redd fra, det blir ikke en dyp dynn, det blir ikke en kviksand som jeg er satt fast i, og som jeg er dratt opp av. Nei, men enda Bibelen sier jo det at i Gamle Testamentet at det er den som vender tilbake til synden, han er som en hund som velter seg sitt eget spy. Det er fælt. Det er fryktelig tenkning. Men vi må ha det bildet, ikke sant? Vi må ha den kjennskapen. Det er noe med det å være utdannede krigere i Guds hær og lære hva vi har å gjøre med. Så får vi be til han at vi må få se det. Skal ikke være redd for det. Det verste er syndebyrden. Og syndebyrden er sånn at da blir jeg ikke frelst på grunn av synden. Men sorgen over synden, den er ikke skadelig. Det er det mange som tror, men det er den slett ikke. Det er kreativt. Det fører til at jeg blir ført fremover i striden mot synden. Og nå leste du den sangen her, på nåden i Guds hjerte. Men tenk på Brorson og skrev enda tydeligere om dette når troen liksom blir visket ut, så jeg ikke kan finne den lenger. Liksom. Da skriver han i et av versene i den sangen om den tro som Jesus favner, skriver han om troen at den kan nok ganske viskes i hjertet ganske ut. Hæ? Er folk frelst råd, tenker du? Ja, Brorson sier det. Når viljen den forrykkes, har du hørt noe sånt? Og viker fra sin Gud. Men vil det svake sin Jesus ikke slippe, da står den som en klippe, altså troen, mot opprørt vær og vind. Det er ankerfeste. Dette troens anker som dog har en klippegrunn som ikke svikter. Ikke sant? Fantastisk. Hvor mange ganger har jeg ikke syntes det? Troen har ikke vært der. Nei, det har vært syndige lyster og en trang til å rekke synden, hånden og armen. Men så er det Jesus da. Som han sa, faren til gutten sin, når han var så redd for han skulle falle ut i synden. Han tok det ikke alvorlig nok, og gutten min sa, hold deg til Jesus du, så skal du nok bli en rå med synden, sa han. Og ja, vi kan ikke få sagt det sterkere og bedre. Nå skal vi høre om ei som fikk høre om sin synd. Nå skal vi lese Johannes evangelium 4. kapittel. Skal vi først lese vers 27-30, og så 39-42 i Jesu navn. I det samme kom disiplene hans og undret seg over at han snakket med en kvinne. Likevel sa ingen, hva ønsker du, eller hvorfor snakker du med henne? Så forlot kvinnen vannkroken sin. Så lot kvinnen vannkroken sin stå igjen og gikk inn i byen. Hun sier til folket, kom og se menneske, et menneske som har fortalt meg alt jeg har gjort. Kunne han være Kristus. Så gikk de ut av byen og kom til ham. Og så skal vi gå til vers 39 og til og med 42. Avsnittet heter Verdens frelser. Mange av samaritanene i denne byen kom til tro på ham på grunn av kvinnens ord, da hun vitnet og sa, han fortalte meg alt det jeg har gjort. Da samaritanene var kommet til ham, ba de ham inntrengende om å bli hos dem, og han ble der i 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans eget ord. Så sa de til kvinnen, Nå er det ikke lenger på grunn av det du sa at vi tror, for vi har selv hørt ham. Og vi vet at han i sannhet er Kristus, verdens frelse. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er to forhold. Kvinnens vitnesbyrd, som førte til at de kom til tro på ham, står det. Men så hans eget ord. Det henger ihop. Det må henge ihop. For hvis det ikke henger ihop, så er mitt vitnesbyrd ikke noe som fører til Kristus. Det skal vi huske på. Det er mange som sier det, ja, jeg kan ikke vitne, jeg kan ikke si noe, jeg. Nei, det er lett for vi som er litt verbalt sterke, det er alt for lett for at vi sier alt for mye tøv. Liker å høre vår egen stemme og fortelle historier som vi ser kan virke sterkt på folk. Men er det vitnesbyrde? Nei, det må ikke være det. Nei, for vitnesbyrde er jo dette at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Kan du på noen måte få gitt det til kjenne, så vet du at du har vært som kvinnen, ikke sant? Jesus samtaler med kvinnen. Han gikk en vei han måtte forbi, står det, og ble ledet forbi der også. Og der møtte han ei som ikke orket å treffe andre mennesker. Hun hadde så mye på tapetet at det var best å gå på ei tid og da hun var alene. Men der satt han altså, en mann, og snakket ikke bare med en kvinne. Det var uhørt. Men han snakket med en samaritan, en uren, som hadde skilt lag med Israel. De hadde sitt eget lille tempel og tempelhøyde og sin egen tilbedelse. Det var fiendskap. Hvordan i all verden kunne han gå forbi Samaria? Da kommer denne sangen så fint for meg. Jesus tek seg av den ene som om ingen annen fanns. Det skal du tenke på, du som får lov å tro at du er en kristen. Og du som er kommet og som sitter i møtesalen i dag, av en eller annen grunn, du vet kanskje ikke riktig hvorfor du er her, annet enn at du er sammen med foreldrene dine, eller en venn eller noe sånt, men du er her nå. Jesus har deg. Han ser deg. Han tar seg av deg. Han vil tale sitt ord til deg i formiddag. Fordi han tek seg av den ene som om det ikke var en eneste sjel mer her i salen enn akkurat du. Jeg synes det er så fint å tenke på. Sånn er han, skjønner du. Vis meg ditt klare. Ja, vi kunne ha sunget hellige åsyn. Det er jo det vi synes vi skulle sunge, men det synger ikke Dubland, og det synger ikke sangeren her. Vis meg ditt rene, og det må være nok når det er rent, ikke sant? Det er vel hellig nok det. Men vennlige åsyn just nå. Ja, vi forkynner en barmhjertig Kristus. En barmhjertig Gud. Ja, hellig, og ja, så hellig at det brenner. Når synden går opp for deg. Ja, synden blir levende, står det. Når hans hellighet åpenbares. Ikke bare det at synden liksom blir slik at jeg må erkjenne den. Jeg visste liksom ikke om den før, men nå må jeg erkjenne. Men han livner til. Den gjør sprell. Den gjør angrep. Ja, for det står at loven er syndens kraft. Har du tenkt over det? Og du. Men Jesus, han kjenner ditt hjerte. Jeg har undret meg litt over det der. Det er så mange som vitner, de står opp i møte og sier, jeg er så glad for at Jesus kjenner hjertet mitt. Nei, jeg er i grunn ikke det. I hvert fall ikke i første omgang. For han ser jo alt. Tenk hvis jeg hadde kjent ditt hjerte, hadde du tørt å være her da? Hadde jeg tørt å være her da? hadde du ville ha bodd i nabolaget ditt hvis du visste at hele ditt hjerte lå åpent for bygda? Alle dine tanker, dine momenter, dine følelser, dine tilbøyeligheter. Du hadde ikke det, vet du. Du hadde flyttet, og det er vel i grunn ikke noen annen plass. Det er ikke noen plass å flytte heller, hvis ikke du kan flytte et sted der de alldeles ikke har den åpenbaringen av ditt hjerte. Men Jesus, han kjenner ditt hjerte. Og det du opplever i denne teksten her, det er det at dette kjennskap til kvinnens hjerte som han hadde, det ble åpenbart for henne. Og hun løper glad av sted og forteller det. Alt for ofte så løper vi glad av sted og forteller hvor åndelig vi har blitt. Hvor kjærlig vi har blitt, ikke sant? Jeg ble frelst, og nå står det så meget bedre til. Jo, det gjør det jo. Men vi har ikke alltid evnen til å gi uttrykk for hva dette meget bedre er. For det er gjerne det at vi har blitt så mye frommere, ikke sant? Og så mye helligere. Men jeg måtte si til en venn en gang som sa det til meg når jeg sa jeg kunne ikke gå på dans. Fordi at der på dansen så var det slike tilbøyeligheter og en slike ting, så det var en gammel dans, til og med gamle folk. Jeg måtte bare komme derifra, men så sier vedkommende til meg at ja, du er vel for hellig, du, sant? Men da datt det ut av meg altså, det som jeg tror er temmelig sant. Nei, min venn, jeg er for syndig. Ja, det er så sannheten. Jeg kan ikke være der, for jeg er for syndig. Hadde jeg vært hellig, hadde jeg vært ren from, så hadde jeg vel kunnet overlevd. Men jeg overlever ikke, for jeg er jo en del av den almassen. Jeg fristes, jeg drages av min egen lyst, ikke sant? Jesus forkynner seg selv i teksten, som vi ikke har lest, men som hører hjemme sammen med dette, at han er kilden til det med det levende vann. Det vil si at hos han er evig liv. Og skulle du komme i tanke om det, om du har denne fylde av vann, denne fylde av liv, det er så mange, de blir så veldig opptatt av det. En god venn av meg et sted oppe i Rogalandstraktene her, han gikk og snakket, vi gikk ned med et vatten, et stort vatten, og det er jo et bra vatten her nede også. Og så sier han det til meg at jeg skulle gjerne være så fylt av Jesus. Ja. Å, jeg skulle være så fylt av han. Og jeg, vet du, jeg kan være litt slem, ikke bare litt heller. Så jeg begynte å erte han litt og sa det at jeg forstår ikke hva du bryr deg så hardt om det for. Ja, men du er jo predikant, sa han, alldeles forskrekket. Du skulle vel være opptatt av det at folk måtte bli fylt av Jesus. Paulus, han skriver jo om det, at han skulle ønske at de måtte kjenne hele fylden. Ja da, det er sant, sier. Men da står det ikke noe fylde i meg selv, men det står om fylden i han. Og jeg skjønner ikke hva du er så opptatt av denne fylden for, sier han. Ja, jeg føler meg så tom, sa han. Ja, det er fint, sa jeg, men hvorfor være så opptatt av hvor fylt du er? Ja, han ble sintere og sintere. Han ble sintere og sintere, og jeg fikk høre hva predikant han syntes det var, hvis jeg virkelig mente det der, men han kunne ikke tro at jeg mente det. Ja, men så pekte jeg på vattnet og sa, hvor mange kopper skal du drikke av det vattnet før det minker? Og så han på meg. Det er vel innlysende, det greier vel ikke å drikke så mye. Nei, så sa jeg, hvorfor er du ikke mer opptatt av kilden? Og ikke av fylden? Er du tom? Er du syndig? Urein, elendig, hvorfor går du ikke til han? Vi har en uuttømmelig kilde, Jesus. Hans vennlige åsyn, han er der for deg. Han har gitt deg sitt ord. Han har gitt deg sin ånd. Og hans ånd er virksom der ordet forkynnes. Hans ånd er virksom der du leser din Bibel, der du går inn i ditt lønnkammer, der du samtaler med brødrene og søstrene. Her er nok for deg. Her er nok fylde. Her er nok fylde i Kristus. Ikke i meg, men i frelseren kjær, synger Rosenius. Jeg synes det er så fint. Hellig, ren og rettferdig, ikke i meg, men i frelseren kjær. Ja. Gå til kilden. Se på ham. Hans ord gir liv og fred. Hvordan kan hans ord gjøre det? For de forteller deg at alt som skal til for at Gud skal dømme deg rettferdig, er hos ham. Er hos ham. Han vil tilregne deg det. Ja, han har til veie brakt det for deg fra før verdens grunnvoll ble lagt. Det var tenkt på allerede da. Tenk på det. Hun skulle jo hente vatten. Og så stikker hun av fra hele krukka. Men det er et moment at hun lar den stå igjen hos Jesus. For i all verden skulle ikke hun hjem med vattnet da. Her er mye i denne verden som kan være viktig og nyttig og godt. Arbeidet vårt, oppgavene våre. Ja, det kan til og med bli satt inn i en hellig tjeneste for Jesus, et hellig prestedømme for Jesus. Men når det gjelder det som vi holder på med, å skaffe til veie av penger og mat og klær, så har Matteus evangelium en veldig fin vinkling når han sier det. Bekymre dere ikke for den dag i morgen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre, altså det dere trenger, i tillegg til det. Det skjer noe når det store kardinalspørsmål i livet går opp for deg. Synd og nåde, frelse og fortapelse. Her er mange ting som er viktige for et menneske. Det hører vi når mennesker vitner. Det hører vi når vi snakker med mennesker, og det er mange de har det så ondt, så vanskelig, så problemfylt. De har ikke penger til mat, mange. Det finnes faktisk folk i Norge også som ikke har det. De har ikke utkommet, de forstår ikke hvordan de skal komme. Jeg har jobbet på Eliezer, der har kommet fiskere ombord der, og heldigvis vi har makta å skaffe dem jobb. De var kommet i en sånn situasjon på grunn av et eller annet, at skattekontoret hadde kommet over dem, og de så ikke vei i vellinga hvordan det her skulle gå. Jo, visst er det tungt. Visst er det sårt og vanskelig. Visst er det vanskelig når en familie opplever rusmisbruk blant barna og slike ting. Men det er noe, det er et spørsmål som alltid, når det går opp for deg og blir åpenbart, kommer til å bli viktigere enn noe som helst. Og det er da det begynner å synge i din sjel med hellig alvor, innenfor eller utenfor. Evigheten så lang. Innenfor eller utenfor. Hvor skal du stå en gang? Og dette spørsmålet er så viktig at alle andre ting i utgangspunktet må vike. Nå er det fint å tenke på det at når dette spørsmålet går opp for et menneske, da tar det også verdens vanskeligheter og problemer på alvor. Da tar det også sine medmenneskes problemer på alvor. Det sto i en teksten som vi siterte fra andre kor i går, kapittel 5, vers 14 og utover, så sto det, og han døde for alle for at de som lever, og så sto det noe underlig der, det sto, ikke lenger skal leve for seg selv, men for, og så er det mange som omtolker og sier, men for andre, sier de. Nei, det står ikke det. Men hva står det da? Men for han som døde og stod opp for dem. Men da er det en fin setning som sier det slik. Det er fullt mulig å leve for Gud uten å leve for andre. Nei, å leve for andre uten å leve for Gud. Men det er ikke mulig å leve for Gud uten å leve for andre. Sant og rett, altså. Det fører oss til andre menneskers vanskeligheter og andre menneskers problemer. Fordi vi har en løsning som overgår alle politiske løsninger og alle valg i hele vårt samfunn. Nemlig en himmel å vinne. Et helvete å unnfly. Derfor så løper kvinnen nå inn i byen, for hun har noe alt overskyggende viktig å få sagt sine venner. Noe som er viktigere enn noe som helst. Det høres kanskje ut som vi er verdensfjern når vi snakker sånn, men det er så viktig at mennesker forstår at de skal møte Gud og svare for sitt liv og gjøre regnskap. Det er så viktig. Nå har det dødd folk hjemme på der søstra mi bor. Og rundt omkring ellers så, jeg kjenner folk rundt omkring ellers så, der plutselig så dør de bare. De blir borte. Vi vet ingenting om de har noe med Gud å gjøre eller noe som helst. Og jeg snakket litt med mine søstre og sier det til dem at det, og de er for så vidt enige med meg at det er underlig. At det liksom, man snakker bare om at det er tent en ny stjerne på himmelen og sånn, og romantiserer liksom nå for å døve sorgen. Ikke noen tenker på dette. Hadde de det rett med Gud? Jeg grøsser, altså. Du som sitter her nå i formiddag, er dette viktig for deg? Er dette levende for deg? Et menneske skal svare for sitt liv. Kan vi som har fått en slik kunnskap om oss selv, om synden, om den nådige frelsende favn, kan vi tie om det? Nei, det kan vi vel ikke. Og så vet vi godt det, at det har vi gjort så alt for mange ganger. Ja, ja, vi skal ikke henge oss opp i det forflutende. Men nå skal vi stanse for det som er nå. Det som du hører i formiddag. Vi har en veldig betroelse fra Herren om å gå med hans ord, og vi har et veldig ansvar. Det er så alvorlig. Vi må be om å få se hvor alvorlig det er at de som vi går omkring iblant, de går mot den evige fortapelse, de går mot et regnskap de aldri kan mestre. Men kom hun inn i byen med pekefingeren? Kom hun inn i byen og sa, nå må dere jammen se til å omvende, som han sa til meg, en venn på Bakketun Folkehøyskole. Det hadde vært vekkelse, Kåre Vølstad hadde stått i vekkelse, og flere ungdommer ble frelst, og så var jeg så umulig. Jeg fleipet og spottet, og jeg kunne masse bibelvers, for jeg vokste opp i en kristen hjem, og vet det, så jeg klarte å forsvare meg alldeles utmerket. Men så blir han helt fortvilet, han ene som sier, så sier han på ekte nordnorsk, nei, Sander, nå må du altså se til å omvende din hest, sa han til meg. Det ble jo bare latter ut av hele greia, men vi har lett for å komme med den pekefingeren. Nå må du se å bli som meg, nå må du se å vende om, nå må du se å bli frelst, din lømmel. Liksom. Men hun kom jo ikke sånn. Nei. Men hun som ikke kunne se et menneske i øynene på grunn av sin synd. Hun har møtt en som har sagt henne alt hun har gjort på en sånn måte at hun er reist opp. Hvordan går det an? Hvis synd og nåde bytter, hvis tanker veksler her, til bønn han svarer amen. Jeg har min Jesus kjær. Hva hadde hun sett? Hun hadde sett at Jesus var hennes frelser, hennes løsning, hennes Messias. Den som gjorde det slik at hun kunne se Gud i øynene, uten at ansiktet rødmet av skam. Hun så at det var løsningen. At hun fikk se sannheten. For uten at hun fikk se denne sannheten, så kunne hun heller ikke se Guds Messias. Og så løper hun med denne problematikken, løper hun inn i byen for å fortelle alle mennesker, ikke først og fremst om sin synd, selv om han hadde sagt det til henne at hun hadde hatt 5 mannfolk, og det han hadde nå var slett ikke hennes. Det var harde bud, han sa det fast og greit til henne, uten noe dikkedarium. Og hun løper inn, og så sier hun det. Jeg kjenner en som kjenner meg tvers igjennom. Jeg har møtt en som kjenner meg tvers igjennom. Han har åpenbart min synd. Han skulle vel ikke være den som Gud har lovet skulle komme for å frelse meg. Så løper hun inn i byen, og så vitner hun for sine venner. Og i Johannes evangelium, det 17. kapittel, så står det noe om der, om Herren i sin ypperste prestlige bønn, som ber til Gud og takker for de som har kommet til tro ved deres ord. Altså de som har blitt hans disipler, de som går som hans sendebud. Vannkrukken kommer hun nok tilbake til. Det daglige liv kommer vi ikke utenom. Men det vesentligste av alt, Guds rike og dets rettferdighet, det kunne vi aldri tie om. Det kunne vi aldri slutte å arbeide for. Vi ber jo, gi oss i dag vårt daglige brød. Og skriften sier oss, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er i Guds hånd. En frelst menneske, en troende, er i Guds hånd. I Guds nådes hånd. Jeg har møtt en som har sagt meg alt. Johannes, han gir oss et minireferat av vekkelsen i Sykar. Alt det har gjort, det betyr rett og slett at han har avslørt og belyst hennes tilstand og hennes synder. Akkurat som den rike unge mannen fikk gjort det, men gikk bort skuffet. Akkurat som mennene på tempelplassen fikk en avslørt samvittighet, men dessverre med den gikk de bort ifra ham. Men kvinnen som var tatt i ekteskapsbrudd, hun ble stående fremfor hans åsyn. Og resultatet av kvinnen ved Sykars brønn er at hun må fortelle mennesker at hun har møtt Jesus. En som vet alt om henne, men som er nådig og barmhjertig. Som kan rense, utslette, tilgi synd. For det var jo det store spørsmålet i Israel når han helbreder, ikke sant? Hvem er denne som tilgir synder? Det var jo bare Gud som kunne det. Ja, så skjønner hun. Jeg må ha møtt Javé. Jeg må ha møtt han som er. Jeg må ha møtt han som skal reise opp igjen Israels falne hytte. Han hadde ført henne til kilden, den evige Guds ord. Mange mener at kilden med det levende vann må være den hellige ånd, og det skal vi ikke nekte for, men det henger nøye sammen dette med den hellige ånd og Guds ord. Derfor så må vi si det at han har ført henne til Guds ord. Og dette ordet kan ikke erkjennes på noe annet vis enn i lys av Jesus Kristus, Messias, og de løftene som er knyttet til ham. Stedfortrederen, sonofferet, og for et lys som tennes i mitt mørke. Han er tilgivelsens kilde. Han er tilgivelsens grunn. Og dette Guds ord vil, det er dette Guds ord vil meg og deg, at vi skal se det, hvem Jesus er. Hvilken tilgivelse, hvilken renhet og renselse som er hos Jesus. Så jeg alltid blir hos han og aldri kan gå mine egne veier mer, men jeg må vandre sammen med han. Dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Derfor så vet vi at hennes vitnesbyrd pekte nettopp på Jesus. Pekte på han som tilgir synder. Så kunne ånden bruke hennes ord og dra de mange til han, slik det står i Johannes 17, vers 18-20. Og så til slutt. Nå tror vi ikke lenger på grunn av dine ord. Vi har selv møtt han. Ja, se, det er viktig. Jesus sier om kvinnen i Simons hus, dine synder er det forlatt. Jeg har mange ganger tenkt, var ikke det smør på flesk? Han sa jo til Simon at hun elsket fordi hennes mange synder var henne forlatt. Hun visste det jo. Og ja, men det er noe mer her. Hans eget vitnesbyrd, Jesu eget vitnesbyrd, Jesu egne ord, ordet om Jesus Kristus, det må få vitne, det må få lyde daglig i ditt hjerte. Dine synder er deg forlatt. Derfor må du til han og bekjenne din synd, og spørre om han vil ha noe med deg å gjøre. Det har jeg måtte ha gjort så mange ganger. Og heldigvis, evangeliet står klippefast. Jeg får høre på nytt og på nytt, ja, Dagfinn, du vet, jeg har dødd for deg. Jeg verner deg med min rettferdighet. Jeg dekker deg som et skjold mot Guds dom og vrede. Du vet, jeg har deg kjær. Du vet at jeg vil ha med deg å gjøre. Du vet at du er min på grunn av det som jeg har gitt Gud. Jeg har gitt han full og hel oppfyllelse for alle dine synder. Og Hebreerbrevet, det sier, Forkynnelsen ble dem til ingen nytte, altså det kvinnen sa da. Fordi de ikke ved troen smeltet sammen med de som hørte det. Og det gjelder til alle tider at forkynnelsen og Kristus vitnesbyrde og forvaltningen av sakramentene, kan vi føye til, må lede et menneske til det ord som gir troen, som skaper troen, ikke sant? Du må møte han. Du må møte hans ord. Det må bli ditt. Ikke bare noe du har hørt. Det kan skape nysgjerrighet. Sakkeus fikk håp. Han klatret til og med opp i et tre, dummer seg ut. Men det var jo når Jesus selv kom og sa, Sakkeus, kom ned. Og det er den tillit vi har som preker Guds ord. Og det tillit skal du få ha også, som vitner litt forsiktig med ditt liv eller med dine ord. Du skal få ha den tillit at bak det står Jesus. Bak det står hans myndighet. Bak det står hans løfter. Han kommer til å presentere seg for dem, bli hos dem noen dager, og fortelle dem hvem han er. Så er det ikke mitt og ditt ansvar hvem som kommer til troen. Men Romerbrevet 10, kapittel 10, vers følgende, sier det slik, hvordan kan noen tro på en de ikke har hørt om? Så kommer da troen av hørelsen, og hørelsen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. En hemmelighet og et mysterium, en gåte vi aldri kan løse, er dette at et menneske fikk møte Jesus og begynner å synge en ny sang. Guds ord, Jesus, han må skape troen og gi den til meg og deg. Ingen kan ta seg til det. Nei, vi sier i en av tekstene, i bekjennelsen vår, jeg tror at jeg ikke av egen kraft eller fornuft kan komme til Jesus Kristus eller tro på han. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, opprettholdt meg i en sann tro til det evige liv. Og det står så fint i Johannes 6, 44 og 45. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham, for det er skrevet i profetene, de skal alle være lært av Gud. Så de som hører ham og lærer av ham kommer til meg. Det er kraften i Guds ord. Det er den hellige ånds sanne kraft. Det at et menneske til enhver tid må bli mer og mer klar over sin synd og mer tilfreds og glad og lykkelig over Guds tilgivelse og nåde. For der hvor synden ble stor, der ble nåden enda større. Herre Jesus, så takker vi deg for ordet ditt til oss. Og så ber vi om at vi må få lov til å se hvilken oppreisning, hvor lyteløse, hvor ulastelige vi står for Faderens åsyn i kraft av det offer som Messias brakte. Hjelp oss, Herre, til å se det. Det ber vi om. På Gud og Far. Amen.